قریب دا پاتم دیرشم صفحه کې د دوکم سلویختم د قران د نزول سه حکمت د دادم رلوی کتاب دی دنیا ته سر پار راغله زمون شیخ محترم به فرمایل چې حکمت د نزول د قران کریم دار اخراج الناس من ظلمات العوائد الفاسده الزائغة الشركية والكفرية والبدعية رئيسل ده خلقو ده تيارو ده غلط اقائد شركية وكفرية وبدعيونا او ده تمام رسومات باطلونا اغنور ده توحيد وسنتا دا موضوع د چې دا قران څه د پاره راغلی چې د څه د پاره راغلی چې دا غي د پاره موږ او تاسو سوقو استعمال کو نظم جوړې کې بخیر واقع شي او کو قران راغلی د یو څه د پاره کې استعمال د بل څه د پاره دا دمر لوی کتاب د دې د پاره راغلی چې موږ په الله او په جنو موږ په ایمان زکو عقیده په زکو او دا کته د ویش مقصد دا چې بل دي که همو دغه ګور فالونه په پکی ګور ادي کې بداکار کو دا کار وکاو نو دا یو لوی شی د یو معمولی شی د فار استعمال ودی پر قران حکیم په خپل ذکر کړی چې دا کتاب څه د فار راغله وګورئ اوله فار سوره بقره ذے میات کی وئی ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدل للمتقین پخپل قران حکیم وئی جرا کتاب د صد پار راغله ذالک الکتاب دا کامل و مکمل کتاب الکتاب چورتا وئی چدا غید پاسب الکامل و مکمل کتاب نی ذالک الکتاب دا کامل و مکمل کتاب لا ریب فی شک نشت دپدی کتاب کی دا دمرنی کتاب بسد پار داسمان ندزمت تراغ لے هدل للمتقین دا هدایت دے دپار دفرزارانو متقیانو سلار خی دا اللہ تدرسیدو اللہ سرد ملاویدو دا کتاب دے هدایت دپار دفرزارانو عدل تے گورا هدل للمتقینو دی پارت رسو ایو دل الناس دا قرآن دا تمام انسانیت دا پار ہدایت دے ہدایت خود طول دا پار دے کتوم کی فیدت اغا خلق اخنیچ اغا متقیان دی نزکا حدر للمتقینیوں وی تارنگو گر اتاو سور یونس یو لسم پارت رازی بیان و حکمت نزول القرآن الکریم جدا زمرلی کتاب دوسر پار دنیا تراغلے سورہ یونسیو لسم پارت رازی آیات دوری ومپن رسن یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم اے خلقو اے تمام دنیا اسی جن کو خلقو قد جاءتكم بشکر آگلے دیتا ستا موعظة یولو نصیحت دا نصیحت کتاب دیگا مغنا مخفی چه سمر انسانان دنیا ترابلی دائی اخوال بیان کری داغی انجام ذکر کرے او تر قیامت پوری درات دن کو خبر و حال ذکر کرے دا کتاب دا نصیحت دا پار راغنے اگر ابو عزت نصیحت کلد والدی کلد والدی کلد خل شیخ استاد و دخل مرشدی وَإِنَا مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ نصیحت دے خود طرف درستا سنا ایکم رب چتا سو پالی دنش نے شکڑی دادا ہوئی د طرف نصیحت دے او دا قرآن دس د پار راونے وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ او دا شفا دا داغت امراضو چپسنو کی دی وَهُدَنَوْ دَا کتاب ہدایت دے وَرَحْمَةٍ لِلْمُؤْمِنِينَ او دا کتاب رحمت دے دا فارد مومنانو ورگر بدا تکوشن کو ورن ممدہ آیات رارو لے ورن مبیار آوالو ورن مبیار آوالو ضرور مگ دایا کرو تو کرو نہیں ہاں او جن کو پراو جو کرو مگ سے پار راو لے جن مگ سے پار راو ہاں بھائی تو ہے سر ہاں تو جو جڑی کپڑے دی دے جن نے جو بھائی تو ہے ابھی ہاں دایا کرو مگ راو لے خیال کرایا قرآن دا اسماء نن مراوالو چ قرآن راغلو تمر قدر لپتے لے گی ہدایا کرن ویل اس کا پارا ان سے پارا ہے کٹور کر لے ہو شانتی وہی فضل الہی کے میسر شوت نفان دا و نافان دا برابر شوت جب طالب بان ویلے سے اور ویلے سے کٹوری ہو شانتی ورندارا ولی مونگ قرآن دا اسماء مبارک و دبارا اور ان دیر پار دے جدا دمر دی کتاب جدا اللہ کلام دے جدا اللہ کتاب دے اور دکول کتاب نو اخیر نے کتاب دے دا دس دا پار دا اسمان دا دل مکتا اللہ را لے گلے مجھے کیوں دا نصیحت دے شفا ان لما تشدور دے دا ہدایت دے اور خصوصی رحمت دے دا پار دا مومنانو سر براہی یا رسم پار کاری بیان و حکمت نزول القرآن الکریم دا دمرنی کتاب دا آسمان نظم کی تدسد پار راغلے لمبنے آیات قرآن سورہ ابراہیم یا رسم پار کاری اللہ دیپ مراد مانا بان پوہی کتاب انزلناہ الیک دا کتاب دے رالی گلے دے منگ دائی دے کتا تے حبیبا دا دمرنی کتاب دے سنفار راولے لے تو خرے جناس من الظلمات الى النور دیر پارچ روبا سے دا حلق دتی ارود بیدی نئی دا کفر و شرکنا الى النور رنا دا قرآن و ایمان و اسلام تا
سماج
دا کتاب دیرا لے گلے دے مہے لے کتا تا لیتو خر جننا سمن الظلمات لنور چروبا سے خلق دتیرون لنور رناتا بی اذن ربهم بتوفیق دربد دوی
اے دائی بیان
جد اللہ توفیق مرگر
مانا سوا
بے ربهم امام قرطبی توفیق ربهم بتوفیق دربد دوی الی صراط العزیز الحمید طرف دلار دا عذاب تچ حضور و رو غالب دے الحمید او سائل شوی دے
دا قرآن دنیا کا دراتلو مقصد دے چه قرآن حکیم ددید پار دنیا تراغ لے دے دا ددید راتلو او حکمت دے دارنگی گرن تاسو سورہ نحل چی دا کتاب دسد پار راغنے دی سورہ ابراہیم نرستو یو سورت رستو سورہ نحل راضی سوار لسم پارکی داغی آیات گوری سلو سلو اختم نمبر
سلور سلوخت نمبر آیات گورے او دا آیات دی مخی آیات سر تڑلے دے نواغی نے گورے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ اِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللہ ہوئی تپوسو کئی دیلن دخاؤن داننا اے تپوسو کئی قرآن والونا دا قرآن کنونو کی علوم دے ذکر انا نحن نزلنا الذکرا و انا له لحافظون نو اہل الذکر سوک دی اہل القرآن تپوسو کئی دا قرآن و دا سنت دا عالمانونا ان کنتم لا تعلمون کتاسو کوہی بینا ما خپل پیغمبران علیہ السلام را لیگلی بالبینات پسرگند معجزات سرا والزبر او پسحفو کتاب سرا وانزلنا الیک الذکرا اور علیگل دے محبیبتا کا قرآن قرآن پاک مرالی گلے دامو دے صد پار رالی گلے لتو بینا للناس ما نزل الیہم چت بیانو کی دے طول خلق تہاوا چرا نازل کرشی دی دیتا
ادھے دیکھ سوچ کرو
دا خبر اوس اگر چې ختم را وقایو مشکلات زندگی مشایخ متداو عوام ته قران د ګناه حل کوي عوام له قران دا خبر چاله هي چې سوار له شعلو وکړي دلته سو لتبین للناس تقول غالب خزي شري عوام خواص قران وي ټول نه ده ته دی وي چې چا سوار ته شروع وي دي اغل به خه نو چار ده لتبین للناس ما مزل اليهم دل بار چت بیان کی دیکھو لو خلق تا ما مزل اليهم ہاں چرانا ذل کرشی تا ولا لهم يتفکرون او دید پارس دی سوچو فکر کی دا کتاب دید پار راغلے چھوڑو خلق لگے بیانے لیتو بینینا لناس ما نزلی لیہم
کیو جندائی او مسئلہ وارا تم دے کسی او عالم دے پیوزے کے امام دے ماشاءاللہ دینی علوم نفارق او دیچ قرآن دے عوام نفارق ندا حمداللہ مجدد دے سباب اللہ دے نفارق
مستور مسلمان کو سکی چگر مسلمانان دیو دے پاکی مکتے کو بسنی جو سدہ عالم مقصد سے چدے یو آیات دو آیات خلق لوکھل دے اخلاق کو پتھایا دا اخلاق کو پتہ ہے دارن یو گرئی دی سورت کی سلور شیطن نمبر آیات سورہ نحل کی سلور شیطن نمبر آیات گو رئی سیدا کتاب دس دفار راغنے وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ حَبِيبَ كِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي مگر دا چی بیانے بدی خلقو تہا مسائل اختلفو تھی چی ددئی پاوی کی اختلاف دے
توجہ مددی ہے آپ تاس ما شاء اللہ نحو کیوئے
وی کلام چی دائر شی بین النفی والاثبات نو حصر او اختصاص حیدتی دلتو وما انزلنا علیک الکتاب لهم الذي بس قرآن دراتلو مقصد دا چپکم و عقائد و مسائلو کی دخل کو اختلاف دے نو قرآن بیان تا چی حق ورت سرگنشی باطل ورت سرگنشی کمی مسئلے چی اتفاقی دی مدار بیان تا حضورا ضرورت باطن دے خلق اسن پاوے بانے عمل کئی وَهُدَنَوْ دَا قُرْآن هِدَایَتْ تَي وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ او دا قرآن دا رحمت تے دا حق قوم دا پارچ ایمان ساتھی درنو گوری تاسو سورہ کہف گوری ابتدا کی اللہ سم پارک راضی دا عظیم شان کتاب د صد پار الله را لېګلې دا وی تیرای ګمبنه او دویم آیات مبارک وګورئ الحمدلله الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا طول حمد نبي خاص الله لرا الذي هغى الله
انزل على عبده الكتاب چرالے گلے دے پخل بند کتاب قرآن پاک چرالے گلے ولم يجعل له عوجا نید کرزول دی کتاب لرس کو بوالے دیت کدی خبر نشتا تو نید او درست خبر دی داد کبو خبر و نفاق کتاب دے قیمن اے مستقیمن مانے وا نیغ او درست کتاب دے دسد پارا کتاب راغلے لینذر بأسن شدیدن گورا مخی دینذر ضمیر چاہتا ہے مخی دا اللہ ذکر مصرو عبدیہ کی دا نبی علیہ السلام ذکر مصرو الکتاب کی دا قرآن ذکر مصرو بتا سنا ہوا کی میری چی ضمیر مر جائے قریب پہ چراجی کے مدا اولاد دیکھ کمودا سے مانا کو لینذر چدا اللہ مانا درست را لینذر دید پار چدا اللہ دا بندہ خلق ہوئی و اولا غور مانا دا چدا لینذر ضمیر راجی کو کتاب تاز گدا توڑو کی مر جائے قریب را لینذر بأسن شدیدن چدا کتاب یری خلق دا عذاب سہنا دا عذاب بد چاد طرف نہیں مل لگن ہو چی بد طرف دا اللہ نا دا کتاب دے دا پارا راغل چدا خلق ہوئی رئی دا اللہ طرف نگل دنیا و قبر خیرت کی عذاب نرازی ویبشر المومنین الذین او دا کتاب دے دا پارا راغل چی زیر ورکی مومنانو حق کسانتا یعملون الصالحات چی عملون کوینے ان لہم اجرا حسنا چی بیشک دی دا پارا اجر دے خیستا ما کتین فیہ ابدا دی رب دئی پد خیستا جر کے ہمیشہ اور قرآن دے د پار راولے ویم در الذین چیر ور کی حق سانتا قالوا اتخذ اللہ ولدا چی اغی وی اللہ اولاد نیولے دے دا اللہ نور دی زامنی دی اور دا زامنو دلو غمدشتا دا خلق دی کفر و شرک نیمی نو یرائی دا قرآن دنیا تا دراتلو مقصد دے اگر سورہ سوات دا پا دلوشتم پارک راجی آیات مبارک اگر یو کم درشم نمبر کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب یوکم دیرشم آیات دے دیرشم پاری سورہ سواد دیر پارا بچرا قرآن اللہ بسد پارا دنیا کرا لے کتاب انزلناه الیک دا کتاب دے رالے گلے دے مونگا دا حبیب تا مبارکن دا خیر و برکات نڈکڑ شیر دا رسد پر راہنے دبرو آیا کی ہی چلی سوچو فکرو کی دزیف آیا تنو کی سوچ او فکر نہ کی کہ قرآن راوان زال کو مقصد کو کی نن غم غور زمیدار د فصل بارت سوچ کوئی راول زیر راول را پوتو شو او بغوالی تو بل سو غوالی هغه بارت شپا ورځ دې فکر مند او کتاب بارت سوچ سوچ ایلو ادب پر آیا
دا کتاب د دې د پار راغله چې دا خلق سوچو چې ګورو کې د دې پایاتنو کې اگر تو چار سو چوسی کرو کو ندا د ہدایت کتاب اللہ گور سلار قرآن جی ویو ہندو سرجن ڈاکٹر ایمان راو ویدوان پڑے بھپو خلق بول راجل جسر خود ایمان راو اسلام مسلمانوں کو نمبر تاثر رکھے نمو اٹھاو سے بخور سو خاص اللہ قبول کی ہر مسلمان ہو جی بدن بکڑا کپل جرد کپل زندگی میں حالات جیسے بھی چیز ہے دین دار نصیب او تبدی غوارے ہوئے مسلم ازان کر رہے ہیں دے چلا رہے مسلم راو نے مدے میں خبر ایک مشران ولوئی سے پتھوئی زمین دا تم ایبونا ہو دے اسلام نے چکل کو لگاوٹ ہوئی تو وہ یہ جمعات کی گلاس دے زنجیر کرتا ہوئے نا غیر مسلم اڈیر کا تکیل ہو کر ایو والا خبر آنگو لگا رہا سیدا موجی دا گلاس دے زنجیر کرتا ہوئے اخر پتہ ورته ده کې چې دا ګیلاس ګنجیر سره دی نو دا الله له کور نه ګیلاس ته یو عطا مو پکای ور هغه نه باندې د ما خاص د ابو سلمان ملي نه پکا تاسو د خدای الله له کور نه د دوه کو ګیلاس پټه وره سپلای پټه وره دی بار نو دې سرجن ته چا وایي چې ته د څه ابو خاص سره دی مسلمانانو کو بھی چاہتا تھا کہ چاہتے تھے کوئی کر دو یا اور دے نا یہ چاہتا تھا نہیں بتا سکتا ہے یہ ماں قرآن شریف بتانا ہوگا ان کا سرجن پپل خان ددا کرے کوئی جو یہ رب کریم کی کتاب کی وہی چیز دا بندہ دا معصوم جوڑو کی ظلمات الہرا دریو پردو کی طرح دریو پردو کی طرح یو پردہ گور دخیو چیزا بلا پردہ در حل دا او درے ما پردہ پکم پردہ کی چنواسن دمور نکل داشت داکھر بھی ما سوچ دا کولو جی قرآن آیات کی بھی سوچ کولو چی دا حبر حمون پا آلا کو سرمانی دو چی دا ماشن پا درے پردو کی بند دے دا پیغمبر دلا آلا کو سرمانی دو رچی دا اللہ حبر اسی دا رچا چاہتا مجبور لِيَتَّبَّرُوا آيَاتِهِ دِلْ پَارَچِ دَا خَلَقْ سَوْچَوْ فِكُرُ كِدْ دِي پَایَا تُنُوكِ وَلِيَتَذَكَّرَوْا لُلْأَلْبَابِ عَوْدْ دِلْ پَارَدَا كِتَابْ رَاغَلِ چِ نَسِيحَتِ نَقَبُلْ كِي خَاوْنْدَانْدَا قُنُو دا کتاب د دې لپاره الله دنیا ترا لېګلې دارنګ د سورې شورا آیات وګورې هغه چې د قران د نزول حکمت ذکر کړې اوس ما آیات راو د یو په نوستم د دې مشته نه پاره وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَكَذَلِكَ اللَّهُ فَرْمَائِ دَارَنْگِ اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَحِكْرِ مُنْتَا تَرُوحًا قُرْآنِ نَمْرِنَا فَقُلْ حُکْمْ بَانِ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ تَاسُ لَبَتَنُ وَشِكِتَابُ اللَّهَ لَا سَشَيْنِ وَلَا الْإِمَانِ قرآن صدفار رہا ہے ایمان تفسیر پترنوا ولل ایمان اهل ایمان شان په جندل ولل ایمان ایمان دتاوت طریقه چاتن ورلا ولکن جاننا حضورا لیکن درغول دې مونږه دا قران نور رڼا دا قران نور دې رڼا دا نهدی بی من شاو من عبادنا ہدایت کو مونږ دې قران په ذری من شاو چل چوواو مونږا من عبادنا د بندگان زمونږنا وَإِنَّكَ بِشَكٍّ حَبِيبًا لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ هَا مَخُودَنَ کې طرف دلار نیوتا دارنګ وی بیان حکمت نزول القرآن الحکیم سورہ حدید ګورای دشتم پارت را سورہ حدید ویشتم پارت راضی آیات سورہ حدید جو رہی نہم نمبر آیات جو رہی سورہ حدید هو الذي ينزل على عبده آيات بينات هو الذي الله غزات ينزل على عبده شرالي بخل بندا نبي كريم عليه الصلاة والسلام آيات بينات آيات اخكار اخكار واضح واضح دا آیات دن بینات چه قرآن دے دے دسد پارد آسمان ندیل مکی ترالی گلی لیخرجتم من الظلمات الى النور چه روبا ستا سود تیرون رناتا دا قرآن تزلی مد تیرون رنات روبا سی وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفُ الرَّحِيمِ او بیشک اللہ پتا تو خامخا نرمی کون کے دے رحیم اپ
السلام علیکم رب العالمین ہمیشہ پر تازہ و خوش آمدیدتا محترم زمین دکان پتہ مہرا ہوئی توحید و سنت کے سٹ اینڈ سیل ریکارڈنگ سینٹر مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اتر فروش موبائل نمبر 0333-916-43-45 دکان دا موبائل نمبر 0312-916-43-45